นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัจจาติปัตยัสสะบุคคลานังสุขังโหติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน7ก็เรียกว่าเป็นกิจวัตรประจำทุกวันพระที่วัดวิเศษการจะมีบรรดาท่านญาติธรรมมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าที่น่าประทับใจนี่มีโยมที่เป็นอุบาสกเช่นท่านนาวาเอกพินข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นี่ท่านมาประจำคุณจรูนซึ่งเป็นนักธุรกิจอันนี้ก็ได้นำกันเทศเป็นสังฆทานกันเทศมาถวายพระอย่างสม่ำเสมอทุกวันพระคุณมหานิคมตลอดถึงบรรดาคุณโยมที่เป็นอุบาสิกาสองสามท่านอันนี้ก็มากันอย่างสม่ำเสมอทุกวันพระแล้วก็ทุกวันพระนี่จะมีกิจกรรมในทางพระศาสนาก็มีพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีหลกเป็นประธานสงฆ์มีท่านพระมหาอัครหลวงตาแดงพระมหานอกพระมหากลายตลอดถึงพระคุณเจ้าและก็สมณเณรอีกหลายๆรูปได้ขึ้นมาให้กำลังใจแก่พี่น้องญาติโยมชาวพุทธเป็นประจำเพราะฉะนั้นทุกวันพระที่วัดวิเศษการเนี่ยจะเข้าพรรษาออกพรรษาก็มีการเทศอย่างสม่ำเสมอคือเรียกว่านักเทศมากแต่ว่าโยมเนี่ยจะมากันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นยังไงก็ขอให้มาสักคนสองคนนี่ก็มีการเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าฝ่ายอาณาจักรเรียกว่าฝ่ายคารวะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่คือปกครองแบบทหารการปกครองประเทศนี่มีสองแบบปกครองแบบประชาธิปไตยเขามีการเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่งเมื่อเห็นว่าปกครองทางประชาธิปไตยไม่ได้เรื่องก็ต้องใช้กำลังทหารใช้ศัพท์ใหม่เรียกว่าคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปซึ่งคำว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปนี่แปลว่าทำให้ดีขึ้นทำใหม่คิดใหม่มองในแง่ใหม่คือทำสิ่งที่ไม่ดีให้ดีว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราในหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารมาใน17ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่18ก็เรียกว่าบางครั้งบางคราวนี่ก็ทำให้บ้านเมืองสงบดีเหมือนอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนารักษ์สมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าบ้านใดมีไฟไหม้หรือใครไปวางเพลิงนี่ก็ยิงเป้าในตอนนั้นเลยใช้มาตรา17 ใครจุดระอนาจารผู้หญิงคนใดไปข่มขืนกระทำชำเรานี่ก็ยิงเป้าเลยใครก่อการร้ายก็ยิงเป้าเลยก็ปรากฏว่าเหตุการณ์สงบเรียบร้อยบางยุคบางสมัยนี่ดีแต่บางยุคบางสมัยนี่เมื่อมีคณะปฏิวัติก็มีพวกต่อต้านทีนี้พวกต่อต้านนี่ก็ยอมตายถวายชีวิตบางช่วงบางตอนเนี่ยบางทีก็ตายเป็นร้อยต้องต่อสู้บ้านเมืองทำสงครามระหว่างกันต่อกันระหว่างพวกต่อพวกคนละพวกกันอันนี้ก็มีปัญหาฉะนั้นพอฝ่ายบ้านเมืองระส่ำระสายฝ่ายพุทธจักรซึ่งเป็นฝ่ายศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดถึงสมณเณรที่จำพรรษาอยู่ในวัดก็ปล่อยกระทบตามไปด้วยเพราะเมื่อประชาชนรู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่สงบแล้วก็ทำกินไม่ค่อยบังเกิดหากินไม่ค่อยได้ก็ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ค่อยมีก็เลยทำให้ในด้านทางศาสนาก็พลอยย่ำแย่ตามไปเพราะว่าประชาชนต่างก็เดือดร้อนอันนี้กระทบกันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรก็ตามทางฝ่ายบ้านเมืองกิจการดีเจริญก้าวหน้าประชาชนทำมาหากินได้เงินได้ทองมาก็มีการทนุบำรุงพระพุทธศาสนามีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้านเมืองก็สงบน่าอยู่น่าอาศัยเหมือนกับบทกวีที่เขากล่าวบทหนึ่งว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดอบรมดัดนิสัยวัดกับบ้านขัดกันช่วยก็อวยใจถ้าขัดกันก็บันเลยทั้งสองทางคือหมายถึงว่าวัดกับบ้านนี่ต้องอาศัยช่วยกันวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยคือวัดจะเจริญก้าวหน้าจะมีเสนาสนะที่สมบูรณ์มีนั่นมีนี่ได้ต้องอาศัยญาติโยมมาช่วยกันอุปถัมภ์คำจุดเนี่ยวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดอบรมดัดนิสัยคือชาวบ้านพี่น้องญาติโยมที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขจะมีความสุขสบายในการครองเรือนในบ้านในเมืองเนี่ยต้องอาศัยหลักศาสนาต้องอาศัยธรรมะต้องอาศัยพระคุณเจ้าซึ่งเป็นเหล่าสมณะคีพรามในทางศาสนาที่จะอบรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นทำให้บ้านนั้นเมืองนั้นผาสุกได้ถ้าหากว่าพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนไม่เข้าวัดเข้าวาพระสงฆ์องค์เจ้าไม่สนใจญาติโยมนี่วัดก็อยู่ยากชาวบ้านก็อยู่ลำบากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคำพังเพยสอนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยอาตมาเองนี่มีประสบการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วได้ไปจำพรรษาที่ประเทศลาวที่วัดศรีจันทร์ตำบลสุวรรณเขตจังหวัดเวียงจันทร์1พรรษา40ปีที่แล้วเอที่ไปเนี่ยก็อยากจะดูวัฒนธรรมดูประเพณีของชาวบ้านพี่น้องประเทศลาวซึ่งเป็นบ้านใกล้เคียงกับไทยเราว่าเป็นยังไงบ้างคือคนประเทศลาวนี่ทุกวันพระโยมเขาจะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยไปวัดไปถวายพระไปถวายสังฆทานมีดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะบูชาเขาศรัทธาจริงๆแล้วก็ไปกันไม่ใช่ธรรมดา ไปกันตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผบ.ทบ.ข้าราชการทุกหน่วยงานที่เป็นของรัฐคือเขาถือว่าวันพระเนี่ยคล้ายๆกับวันหยุดของเขาโดยปริยายเหมือนกับประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกานี่ไม่บังคับก็เหมือนบังคับคือคนที่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นี่ต้องเข้าวัดไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมถึงจะเป็นที่ชื่นชมเคารพนับถือของประชาชนได้คือเขาศรัทธาเลื่อมใสกันมากมายผิดกับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการระดับรัฐมนตรีระดับนายกไปวัดวันพระนี่น้อยมากเรียกว่าแทบหาไม่ได้ยิ่งนายพันนายพลนี่ไม่ต้องพูดถึงน้อยมากซึ่งผิดกับประเทศศรีลังกาผิดกับประเทศลาวประเทศลาวมีคนศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจริงใจนับถือทั้งกายทั้งใจเวลาเขากราบพระนี่ผู้ชายนี่จะกราบไปแทบเท้าไปกราบแทบเท้าของพระรูปนั้นแล้วก็เอามาลูบศีรษะขอบุญของพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกด้วยนี่เขาศรัทธาถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ตมาไปจำพรรษานี่เขามีการปฏิวัติรัฐประหารเหมือนกับประเทศไทยในสมัยนี้เหมือนกับในสมัยนี้เพราะว่าประเทศลาวเมื่อก่อนนี่นับถือศาสนาพุทธนี่เกือบ 100% ศาสนาอื่นๆไม่ค่อยมีจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาใดๆนิกายใดๆนี่มีน้อยมากซึ่งผิดกับประเทศไทยประเทศไทยนี่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนี่มีประมาณ 95%อันนี้ที่ลงในทะเบียนเอาไว้แต่ส่วนอีก 5% นี่ก็จะเป็นนับถือศาสนานั้นนับถือศาสนานี้ก็ว่ากันไปทีนี้ในขณะนั้นประเทศลาวนี่ต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบใหม่คือการปกครองแบบใหม่มันแพร่หลายเข้ามาในประเทศลาวคือก็มองเห็นว่าระบบประชาธิปไตยนี่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ก็เลยมีคณะทหารกลุ่มหนึ่งทำการปฏิวัติประเทศทีนี้พอปฏิวัติรัฐประหารประเทศแล้วเนี่ยมันต้องใช้กุศโลบายเพราะว่าคนประเทศลาวนี่นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับข้าราชการไปถึงประชาชนเพราะฉะนั้นต้องสลายการนับถือพระศาสนาเขาก็มาวิเคราะห์ว่าทำอย่างไรให้คนสลายเขาก็วิเคราะห์ว่าต้องใช้ศาสนาตัวเดียวต้องใช้พระนี่พระสงฆ์องค์เจ้านี่เป็นตัวล่อก็มาวิเคราะห์ต่อไปว่าต้องใช้พระนักเทศแล้วก็เขาดูในตารางว่าตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนมีนักเทศบ้างก็เลยให้ทหารไปยังวัดนั้นๆไปเชิญตัวพระนักเทศจะเรียกว่าเชิญตัวก็ได้หรือว่าควบคุมตัวก็ได้มาทั้งประเทศเกือบร้อยกว่าองค์มาที่บก.สูงสุดคณะปฏิวัติพอพระคุณเจ้ามารวมกันร้อยกว่ารูปคณะทหารซึ่งเป็นผู้นำการปฏิวัติก็กล่าวว่าอยากจะถามพระคุณเจ้าทุกรูปว่าอยากตายไหมนี่คำถามแรกตั้งคำถามพระคุณเจ้าว่าอยากตายไหมไม่มีพระองค์ไหนอยากตายหรอกพระทุกองค์นี่อยากมีชีวิตแต่พระองค์ไหนอยากตายนี่ก็บ้าแล้วเหมือนกับทุกคนแหละที่ให้ไปแสดงตนที่บก.สูงสุดไม่มีใครอยากตายแม้แต่เสื้อแดงเสื้อแดงตอนอยู่บนเวทีก็บอกว่ายอมตายเนี่ยแต่ว่าพอถูกทหารจับจริงๆก็ไม่กล้าบอกว่าอยากตายเหมือนกับพระก็เหมือนกัน พราะอาตมาไม่อยากตายถ้าพระคุณเจ้าไม่อยากตายพระคุณเจ้าต้องเทศเรื่องศีลสี่นี่โยมอาจจะงงปกติแล้วเนี่ยโยมเคยได้ยินศีลห้าเมื่อกี้นี่คุณโยมนี่รับไปแล้วเนี่ยคุณจรูนนาวาเอกปินนี่ก็รับไปแล้วเมื่อกี้ศีลห้ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ห้ามเบียดเบียนข้อที่สองห้ามลักห้ามขโมยข้อที่สามห้ามผิดประเวณีข้อที่สี่ห้ามพูดเท็จข้อที่ห้าห้ามดื่มสุราเมรัยนี่คือศีลห้าศีลห้าของประเทศไทยแล้วก็ศีลห้าทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั่วทั้งโลกเป็นอย่างนี้แต่ที่ประเทศลาวตอนที่มีการปฏิวัติทหารก็บอกว่าพระนักเทศทุกองค์ต้องเทศเรื่องศีลสี่ถ้าไม่เทศศีลสี่นี่ทุกองค์ต้องตายศีลสี่ของประเทศลาวมียังไงหนึ่งต่อต้านจักรวรรดินิยมสองเชื่อผู้นำอย่างเดียวสามทำงานให้ประเทศสี่อย่าทรยศต่อประเทศอย่างเด็ดขาดศีลสี่ของประเทศลาวหนึ่งต่อต้านจักรวรรดินิยมคือสมัยก่อนเขาถือว่าเหมือนอย่างประเทศอเมริกาประเทศจีนนี่เป็นประเทศมหาอำนาจใครไปก้าวด้วยอะไรเนี่ยก็มักจะคือเอียงไปทางข้างนั้นไปอย่างนั้นทีนี้ฝ่ายซ้ายก็มองว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นพวกขวาจัดเพราะฉะนั้นใครไปก้าวเลยไม่ได้ทำให้เปลี่ยนแปลงการปกครองต้องต่อต้านสองให้เชื่อผู้นำอย่างเดียวผู้นำพูดยังไงต้องเชื่อไม่รู้แหละจะผิดจะถูกยังไงนี่ต้องเชื่อผู้นำสามทำงานให้กับประเทศเพราะฉะนั้นในประเทศลาวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนที่ไปทำงานเนี่ยเขาจ่ายเป็นคูปองไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดเป็นคูปองเดือนเท่านั้นเท่านี้เท่าโน้นแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแต่เป็นคูปองเอาไปเลขซื้อกับข้าวอาหารได้นี่คือทำงานให้ประเทศคือเขาต้องการให้ทำงานให้ประเทศไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแล้วก็สุดท้ายอย่าทรยศต่อประเทศอย่าเอาใจฝักใฝ่ต่อประเทศอื่นว่าอย่างนั้นศีลสี่ของประเทศลาวปรากฏว่าพระไปเทศพระก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนว่ามีปืนอยู่ข้างหลังไม่เทศอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องเทศเทศไปเทศมาปรากฏว่าประเทศลาวนี่ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบประชาธิปไตยมาเป็นระบบสังคมนิยมเป็นขวายซ้ายปฏิวัติประเทศสำเร็จเลยปรากฏว่าวัดบางวัดเนี่ยที่เคยมีพระอยู่10องค์20องค์นี่ให้ออกไปอยู่รวมกันบางวัดเนี่ยเขาจัดเป็นหน่วยราชการมีแต่เจ้าหน้าที่หน่วยราชการเท่านั้นอยู่ได้พระที่หัวแข็งดื้อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะปฏิวัตินี่ก็อพยพหนีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสมัยนั้นพระประเทศลาวนี่ไม่ค่อยมีหนีมาอยู่ประเทศไทยกันทั้งหมดนี่เราจะเห็นถึงความเดือดร้อนพอมีสงครามนี่เดือดร้อนมากฉะนั้นในหลักของพระศาสนาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยพระองค์สอนในเรื่องประชาธิปไตยเอาไว้บางท่านบางคนก็นั่งนึกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่พระองค์สอนประชาธิปไตยไว้บ้างหรือไม่สอนเอาไว้3อย่างอยู่บอกว่าประชาธิปไตยมีอยู่3อย่าง1อัตตาธิปไตย2โลกาธิปไตย3ธรรมาธิปไตย1อัตตาธิปไตยประชาธิปไตยของตัวเองประชาธิปไตยตามอำเภอใจของใครก็ได้ของนายปันนายพลของนายกคนเดียวว่าอย่างนั้นคือท่านมีความคิดยังไงก็เห็นอย่างนั้น ู้นำประเทศเห็นยังไงนี่ไม่ต้องไปกวางเสียงประชาชนไม่ต้องไปกวางเสียงของใครใดๆทั้งสิ้นใครจะทักท้วงยังไงประท้วงยังไงไม่ต้องไปกวางเป็นประชาธิปไตยของฉันนี่เหมือนอย่างประเทศมหาอำนาจประเทศเยอรมันสมัยตอนสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์นี่คือเขาเรียกว่าเป็นประมุขของเยอรมันเป็นประเทศมหาอำนาจครั้งกลายสงครามคือมองว่าโลกนี้จะยุติได้เยอรมันต้องเป็นใหญ่เพียงประเทศเดียวว่าแล้วก็ยกกองทัพไปตีบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นประเทศนี้จับทหารยิวมาฆ่าเป็นล้านๆนี่ปรากฏว่าในที่สุดหลายๆประเทศรวมกันเรียกว่าสหประชาชาติปั้มบาจนกระทั่งว่าฮิตเลอร์ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าตัวเองใช้อำนาจในทางที่ผิดฉะนั้นอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยของตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าใช้ไม่ได้ใครก็ตามที่บ้าอำนาจไม่ควังเสียงประชาชนไม่ควังเสียงผู้น้อยไม่ควังเสียงติฉินนินทาของคนนั้นคนนี้แล้วมาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองบ้านนั้นเมืองนั้นก็ชิบหายวายวอดเหมือนกับบทกวีที่เขากล่าวว่าเมืองใดไม่มีทหารหานเมืองนั้นไม่พ้นเป็นข้าเมืองใดร้ายโจมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศีลโสภณเมืองนั้นไม่พ้นคนเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แก้วคนหยาบเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นไร้ความภูมิใจเมืองใดไร้คนอารีเมืองนั้นเมืองผีนรกใหญ่เมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เออคือเมืองใดๆก็ตามถ้าไม่มีธรรมะเมืองนั้นคิดหมายวายวอดต้องบรรลัยแน่ๆไม่ว่าบ้านใดเมืองใดสังคมใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดผู้นำท้องถิ่นเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอปต.พวกเป็นผู้นำในบ้านนี่ไม่มีธรรมะเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างไม่มีความยุติธรรมสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายแม้แต่ในประเทศผู้นำของประเทศถ้าไม่มีธรรมะแล้วยุ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สองโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยนี่ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบอันนี้อัตตาธิปไตยประชาธิปไตยแบบคนคนเดียวแต่โลกาธิปไตยประชาธิปไตยนี่กว้างขึ้นเช่นเป็นกลุ่มเป็นคณะเนี่ยสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีน้ำเงินบ้างกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มสีแดงบ้างกลุ่มสีเหลืองบ้างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นนี่เรียกว่าเป็นโลกาธิปไตยแต่โลกาธิปไตยนี่ก็ใช่ว่าจะถูกเสมอไปเหมือนอย่างในประเทศไทยนี่เราจะพบว่าหลายสำนักที่ตั้งเป็นโลกาธิปไตยสำนักโพธิรักสำนักโพธิรักรักนี่เขาไม่ไหว้พระพุทธรูปของนี่ไม่ต้องประเคนนี่ของไม่ต้องประเคนนั่งกับโยมนี่ผู้หญิงผู้ชายนี่ก็นั่งกันได้ท่านไม่ปรับเป็นอาบัติพระพุทธรูปก็ไม่ต้องมีนี่สำนักโพธิรักษ์แล้วก็อีกสำนักหนึ่งดูเหมือนแถวเพชรบูรณ์หรืออะไรไม่ทราบตั้งสำนักหนึ่งสำนักนี้ผู้หญิงกับผู้ชายนี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนี่คือเรียกว่าใครจะทำอะไรก็ได้เธอไม่ต้องมีสามีฉันไม่ต้องมีเมียฉันพอใจเธอจะไปนอนกันก็ได้จะทำยังไงได้ทุกอย่างเหมือนกับที่ประเทศอเมริกา มีลัทธิลัทธิหนึ่งคือลัทธิจิมโจนท่านไอ้จิมโจนนี่ตั้งตนเป็นศาสดาเขาเรียกว่าลัทธิอารามิกชนลัทธิอารามิกชนเนี่ยมีการประกาศว่าเราไม่นิยมผู้หญิงผู้ชายทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นใครมาอยู่กับเราเนี่ยทุกคนไม่ต้องมีสามีทุกคนไม่ต้องภริยาแล้วก็มั่วกามเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามั่วเซ็กกันคือมั่วทั้งกามมั่วทั้งเซ็กไว้นะก็เลยทำให้เกิดเหตุขึ้นมาลูกหลานในบ้านในเมืองเนี่ยก็โจดจันกันคนนั้นก็โจดจันอย่างนั้นอย่างนี้ตำรวจจะมาจับปรากฏว่าศาสดาจิมโจนนี่เอายาพิษใส่ในอาหารแล้วก็บังคับให้สาวกเป็นปันๆคนกินจนกระทั่งว่าตายหมดเลยกลัวเจ้าหน้าที่จะมาจับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแบบโลกาธิปไตยนี่ถือว่าใช้ไม่ได้ที่นิยมเป็นกลุ่มเป็นคณะยังนิยมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คณะนั้นคณะนี้สำนักนั้นสำนักนี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้ประชาธิปไตยที่3คือธรรมาธิปไตยอันนี้ถูกต้องพระพุทธเจ้าแสดงบอกว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่แท้จริงคือธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยในทางธรรมะอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ถูกธรรมะไม่ใช่ธรรมะนี่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยผิดศีลผิดธรรมผิดธรรมะผิดจารีตประเพณีผิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องมีธรรมะเนี่ยต้องมีธรรมะมีความเป็นธรรมทุกคนที่เกิดมาในชาติเนี่ยต้องเมตตาสงสารต้องมีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นธรรมาธิปไตยไม่ผิดศีลผิดธรรมะพระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายประชาธิปไตย3 1อัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยของตัวเองนี่ถือว่าใช้ไม่ได้ใครใช้อัตตาธิปไตยแล้วเขาเรียกว่าเป็นผู้กระหายสงครามเป็นผู้บ้าอำนาจโลกาธิปไตยก็ยังใช้ไม่ได้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยแบบครึ่งใบประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่แท้จริงคือธรรมาธิปไตยคือไม่ผิดศีลผิดธรรมอยู่ในจารีตประเพณีอดีงามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้บรรยายธรรมะสั้นๆใช้เวลาไม่มากครึ่งชั่วโมงก็บรรยายเรื่องประชาธิปไตย3ให้พี่น้องญาติโยมได้รู้ได้ฟังว่าการแสดงออกอะไรใดๆก็ตามที่เราแสดงออกถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมะไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีงามแต่อะไรก็ตามที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมผิดจารีตประเพณีเนี่ยถือว่านั่นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเมื่อเราได้รู้อย่างนี้เราก็จะได้สั่งสอนลูกๆหลานๆเหลนๆว่าให้ใช้ประชาธิปไตยให้ถูกต้องคือประชาธิปไตยต้องมีธรรมะอยู่ในตัวแล้วเมื่อนั้นบ้านเมืองก็จะเป็นสุขบ้านเมืองก็จะเกิดความสงบเกิดสันติในที่สุดของการเทศวันสำคัญคือวันพระขึ้น8ค่ำในวันนี้อาตมาภาพในฐานะนักเทศขอบารมีของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกตลอดถึงพระมหาเถระพระคุณเจ้าสัมมณีนที่ได้ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนรอรับสายทานจากญาติโยมพุทธบริษัทขออำนวยอวยพรให้พี่น้องญาติโยมทุกคนที่เป็นพุทธบริษัททั้งผู้หญิงผู้ชาย ที่ได้มาปฏิบัติตามที่วัดวิเศษการทุกวันพระขอให้ท่านมีความสุขกายสุขใจหมดโรคหมดโศกหมดไปมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำนงหมายในทางที่ชอบขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน7ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้